Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Vít Petrák, bývalý trenér vícemistrů republiky v basketbalu do 17 let. V současnosti výkonný ředitel a zakladatel Amazonia Česko a Skinny Coco a také náš kolega z Bez frází, který má na starosti zejména produkci našich eventů. Vítkův příběh si můžete přečíst v druhé knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Takhle ne. Vítku, ahoj.
Ahoj.
Vítku, s odstupem času, když se koukneš na svůj příběh, který vlastně komentoval i Tomáš Satoranský na svých sítích a doporučil ho všem rodičům, že tohle by si opravdu měli přečíst. Je to příběh, který se věnuje problematice rodičů, když jejich dítě sportuje. U tebe to byl případ zejména basketbalu, ale myslím si, že to přesahuje hranice tohodle sportu. Tak jak se na to díváš?
Těch úhlů pohledu je asi jako několik. Každopádně já jsem s tím naprosto jako stále ztotožněný. Není tam vlastně jako nic, co bych měnil po té době. Ten zásah vlastně potom tím, že já jsem vlastně jako by působil v nějaký jako svojí vlastní bublině a to byl prostě basketbal, tak se mi to potom i trošku jako otevřely ty obzory, že ten problém samozřejmě není jenom tam, ten problém je jako ve všech sportech a ve školství a prostě jako všude, ono je jako jedno na jakou bublinu si to kdo jako potom převede. Takže to mi trošku jako otevřelo oči, jedna z těch jako reakcí potom, ale samozřejmě i jak jsem vlastně jakoby skončil s basketem a vyhrl jsem se jako do jiných sfér životních, tak vlastně jsem ty problémy viděl úplně jako odinut ty samý, takže ten názor vlastně na to mám pořád stejný a stojím si za tom, ačkoliv třeba ten můj názor tehdy mohl být jenom v rámci jakoby té bubliny, tak prostě ten přesah tam je a myslím si, že i jako bude do budoucna, takže já to vidím jakoby furt stejně. Samozřejmě pak i nějaký jako osobní pohled na to, a na to, co já jsem tam jako jo popisoval a jestli ty pocity jsou stejný, nebo jestli bych třeba reagoval v některých situacích jako stejně. A tam si taky troufám tvrdit, že ano. A je dosti ale možný, že bych byl někde třeba měkčí. Jo, že protože samozřejmě v té době, když to zpátky třeba na to trénování a na nějaké jako jednotlivé situace, tak v té době se jako odehrálo spousta změn a jedna věc je, že samozřejmě se mi rozšířil nějaký životní obzor, ale druhá věc je, že mám prostě 2,5 roku dceru a to narození toho dítěte, toho člověka tak nějakým stylem změní a změní to ten pohled zase jakoby z té druhé stránky, takže měl bych asi možná některé ty reakce takový, že bych to konfrontoval s více zkušenostma a tím pádem by možná ty moje třeba jakoby reakce, názory a tak dále byly lehce ovlivněny. Ale v principu a v základu s tím vším jako stále souhlasím a stojím si za tím.
Tvůj příběh patří k jedním z nejčtenějších a taky to byl příběh, který byl velmi komentovaný, sdílený. Ty na základě toho příběhu jsi se dostal do dalších mediálních prostorů, ať už to bylo třeba v prostoru DVTV nebo vlastně podcastu České televize, kde vlastně si glosoval celou tu situaci. Ty si teďko říkal, že si za tím stojíš. Mě tam zaujala jedna věc, že se to propisuje samozřejmě mimo basket do celé společnosti. Že říkáš, že rodiče, který vlastně vyrostli v devadesátkách, tak ovlivňují tu dnešní generaci nebo se snaží jí umetat trošku tu cestu za ně. A jak se to projevuje, nebo jaká je ta paralela, jakou máš zkušenost v tom sportu a mimo ní?
Rozumím. Já to vidím možná teď hodně z té biznisové stránky a z té stránky vlastně řekněme toho, že chceš zaměstnat třeba u sebe ve firmě nějakého člověka a hledáš nějaký charakterový vlastnosti těch lidí, který třeba ty lidi jako často nemají a teďko najít ty lidi je jakoby těžký a vidím tam právě potom tu souvislost s tím, s tou výchovou těch dětí. Ono samozřejmě, ono to nejde jako úplně zobecňovat. Jo, to, co, jakože bych řekl, že prostě všichni rodiče v devadesátkách prostě a takhle to je, není. Samozřejmě je to strašně jako individuální, záleží na strašně okolnostech, kde ten člověk jako vyrostl, jak ho formovala i společnost, jenom nejenom rodiče a tak, ale jsou tam samozřejmě věci, které podle mě spolu jako souvisí. A jednoznačně, a co mám ne jakoby z třeba vlastních firem, když jsem zaměstnával lidi, ale samozřejmě taky, ale i třeba, když někde jinde vypomáhám a tím se snaží zaměstnat lidi a tak dále, tak samozřejmě to hledání těch lidí, který jsou pro tu věc nějakým stylem srdcem zapálený, zodpovědný, vlastně dokážou řešit aktivně nahodilý situace, nesesypou se z toho, dokážou prostě bojovat, respektive vypořádat se s nějakým tlakem, ať už je to na úrovni prostě vedení nebo co kompletně celé společnosti, dokážou si klást nějaký, řekněme, mety nebo krátkodobý cíle, potom samozřejmě dlouhodobý cíle, tak to je všechno to, co třeba mě osobně ten sport strašně formuloval tadyhle s tom a nemyslím si, že jenom sport, ale samozřejmě i jako výchova třeba mých rodičů, tak si troufám tvrdit, že tam taky. A jsou to věci, které možná i díky té společnosti nyní a díky tomu, jak jsou ty děti vlastně jakoby v čem vyrůstají a jaký mají vlastně možnosti. Ono je to nejenom o těch rodičích, ale i o tom, že ten kluk, holka, to je jedno, prostě se může najednou rozhodnout říct ne, tak já to teď změním a jdu někam jinam, protože má tu možnost jít. Když ten člověk možnost nemá, tak se prostě zatne zuby a jde přesto. Takže ono je to takový jako i udržet si lidí. Podle mě ta fluktuace těch lidí na těch pozicích je mnohem větší, než by byla dřív. Lidi střídají prostě práce, protože můžou. Jo, je tam strašně moc jako faktorů a vytratila se z toho vlastně taková ta, řekl bych, taková ta vášeň a zodpovědnost a to, že něco jdu dělat srdcem a to, že to dotáhnu a takový to zapálení jakoby pro věc a chci v tom něco jako dosáhnout a ne, že jdu přes mrtvoli prostě, ale zatnu zuby a kousnu to, a tak je tam spíš takový to, mám tohle já zapotřebí, tak já si možná asi dám něco jiného nebo změním práci nebo cokoliv.
To, co popisuješ, tak se dá nazvat nízkým frustračním prahem. Čím si myslíš, jako, že to je? Že samozřejmě, říkal jsi dobře, že v té společnosti dneska je o hodně víc možností, než bylo dřív, je to asi do nějaký míry výchovou, ale na základě tvý zkušenosti, tak čím si myslíš, že ta dnešní generace třeba ten frustrační práh v tomhle to má nízko?
Jo, to je podle mě na mě hrozně těžká jako otázka, já bych se do toho nerad pouštěl, protože nejsem psycholog, prostě jako nemám, asi bych to ani termínově správně jako nenazval, takže to nechci úplně jako extrémně rozvíjet, protože všechno tady, to, co mám a co tady povídám, tak na základě nějakých samozřejmě zkušeností, ale i jako vnitřních pocitů, který mám a není to ale na základě nějaký jako odborný praxe a teorie. Takže já si jako myslím, že prostě je to z toho důvodu, že prostě od malička a ty lidi měli vlastně jako na výběr. Už já to třeba teď vidím na vlastní dceři jenom v tom, co jsou vlastně jako hračky. Jo, když si to vezmu a podívám se k ní do pokojíku a všude se prostě válí hračky a těch hraček je prostě milion a my vlastně musíme jako rodiče teď řešit to, aby jsme ty hračky omezovali, aby ne, tohle to už jako nebude prostě a tak dále, aby prostě se tam navazoval ten vztah, ty vazby prostě k nějakým jakoby věcem a tak dále, aby to nebylo tak prostě hraju si 5 minut s tímhle, zahodím to tamhle do rohu a pak už si s tím nikdy nehraju, teď si tohle a všechno vlastně mám ty možnosti, můžu to měnit, jak chci, jo, za nás nebo za mě ještě, když jsem vyrůstal, tak to bylo přesně naopak, já jsem měl třeba 3 hračky, strašně jsem chtěl jakýkoliv jiný hračky, ale nemohl jsem je mít prostě, takže jsem si musel hrát s těma 3 hračkama a samozřejmě tam se potom ten vztah jako vyvíjel úplně jinak, než když mám ty možnosti a můžu to měnit, jak chci. Jo, že si myslím, že se to prostě vlastně úplně jako otočilo a teď naopak to musíme celý jako brzdit a vracet se do toho, co vlastně dřív bylo vlastně jako normální, ale naopak my jsme chtěli dřív to, co teď jako máme. No.
Jestli říkám dobře, tak Emince je 2,5 roku.
2,5 roku, ano.
2,5 roku, no tak to je nejvyšší často omezovat teď, protože s tím dalším věkem to může být zajímavý.
Tam už nechci říkat, je to citace a nebudu říkat od koho, ale mám to tak, že do 3 let, když toho, to dítě to jako nenaučíš a nevštípíš mu to do hlavy, tak pak už se s tím špatně pracuje.
Tak hodně štěstí a držíme palce. Já se vrátím ještě k basketbalu. Mě tam zajímá jedna věc. To, co jsi říkal, že rodiče to ovlivňují. Oni často rodiče se projektují do svých dětí. Mě zajímá právě, jak je to u sportu jako basketbal, jeden jako z velkých sportů, samozřejmě za mořem hodně populární NBA, kde je hodně peněz. U nás co se děje a bývá to často ve fotbalu a v hokeji, kde vlastně v tom světovém měřítku těch peněz je tam hodně, tak velmi často ty rodiče právě vidí, že ty děti se vlastně dostanou úplně nejvýš a mají to jako projekt. Přitom ty statistiky jsou neúprosné, dostane se tam jenom 1% lidí. Jak tohle je v basketbalu?
Rozumím, no. Já si troufám tvrdit, že ten basketbal se teď jako hodně posunul za poslední roky. Za tu dobu, co já tam nejsem, já tam podle mě možná už to bude 6. rok, co jsem jako to úplně opustil. Ale už v té době, kdy já jsem v tom byl, tak samozřejmě tohle to byla práce nás jako trenérů a to vštěpovat, respektive pamatuju si přesně z jedné přednášky, na který jsem byl, trenéra, který prostě už měl za sebou 30 let kariéry a který jasně říkal, že my vlastně jako neděláme basketbalisty, my tady vlastně jako se nesnažíme vychovávat jenom basketbalisty, my vychováváme lidi pro život, protože přesně tam ta promile, která se tím bude živit, jako je super, ale co ten zbytek. Takže vlastně k tomu je potřeba takhle jako přistupovat a přesně ten sport je vlastně zrcadlo toho života, jenom je to mnohem jako rychlejší, to, co se tam odehrává. Takže je to přesně o tom získat v rámci toho sportu ty vlastnosti, schopnosti, dovednosti, které se potom nechají využít v tom běžném životě. A už to není sport, samozřejmě. Takže já si myslím, že ty trenéři to vědí, samozřejmě, je tam extrémní tlak potom na výsledky, a extrémní tlak přesně jako od rodičů, který prostě se projektují do toho dítěte, chtějí, aby se někam dostalo, ale furt tady v tom by podle mě je ta nejdůležitější osoba, ten trenér, který vlastně v tenhle ten moment to musí vysvětlit, jak tomu hráči, i když ten je spíš jakoby vedenej, a tomu to úplně vysvětlit nemusí, ale je to na vysvětlení i těm rodičům a stanovení si jako jasně daných principů a kritérií. No.
Z druhé strany, v dnešní době možná víc než kdy jindy, tak zrovna pro basket těch vzorů pozitivních je hodně. Jsou tam hráči, jak jsme zmínili, Tomáš Satoranský, Veselý a tak dále, který vlastně se dostali v tom basketu daleko. Takže zase v tom je pěkný, že když potom někdo je talentovaný a spojí to s tím základním, s tou obrovskou vášní a s tou velkou investicí do toho, tak je možné se dostat daleko. A myslím si, že i tyhle kluci, který vlastně v nedávno skončil, Jirka Velš dělá na svazu a zrovna ten se věnuje projektu mládeže, tak to jsou dobrý příklady toho, že myslím si, že vysílají zdravý signály zpátky vlastně do té nejenom basketbalové komunity, nebo jak to vnímáš?
Určitě jo a všechno tadyhle z toho Jirka Velš samozřejmě ještě jakoby starší, ale i Tomáš Satoranský, i Honza Veselý, všechno to jsou vlastně kluci, který vyrůstali v té době, kdy se to tak trošku jako lámalo, celá ta výchova těch basketbalistů a přesně ty tlaky těch rodičů a všeho a oni sami si vlastně vesměs všechno museli vydupat sami. Takže jsou to přesně ty jedni z posledních takových těch lidí, kteří to jako vyloženě mají vydřený, to kam se dostali a je to samozřejmě dobře, že se někam dostali, protože aspoň ukazují to, že to není jenom o tom, není to prostě procházka růžovou zahradou a není to o tom, že mě někdo za ručičku někam povede, já to dosáhnu, ale je to o tom prostě, že si to musím sám jako vydřít. Ať je ta cesta jakákoliv, ať je těžší, nebo je lehčí, protože můžu mít třeba štěstí, můžu mít smůlu, cokoliv, ale je to prostě o tom, jak se sám ten člověk tomu postaví.
Když se dostanu k tomu, že teďka před chvílí jsi zmínil, že už je to 6 let, to už je hezký kus cesty, co si tohleto prostředí opustil, do detailu ty důvody vysvětluješ právě ve svém příběhu. Tak jak teďka přetrvává pořád to, že máš vlastně jako, myslím, aktivní nulový kontakt s basketem? Nemyslím pasivní.
Víceméně ano. Já samozřejmě tím, že jsem šel, nejsem pražský a stále jsem v Praze a šel jsem do Prahy kvůli basketu, tak jediný jako všechny kamarády, který jsem tady kdy měl jako od začátku, tak byli jenom basketbalisti. To znamená, nějaký kontakt s některýma lidma mám, který ať už jsou ještě jako aktivní v tom basketbalu, nebo už třeba aktivní nejsou, dělají něco jiného. Ale je to jenom na bázi těch vztahů s těma lidma, který v tom působí, ale můj aktivní vztah jakoby vzhledem k basketbalu vlastně není žádnej. Ani ho vlastně nehraju, ani si ho nechodím zapinkat, ani a nechodím se na něj jako dívat. Maximálně, když se prostě o něco někde děje, tak si to jako pustím někde online. Ale vlastně jsem se za tu dobu ještě nešel jako podívat do haly třeba na zápas. Jako, a už to teda plánuju jako hrozně dlouho, ale nějak mi to teda jako ani nevychází časově.
Ani když tady bylo nedávno mistrovství Evropy?
Ne, nebyl jsem v hale. Sledoval jsem to samozřejmě, sledoval jsem naše zápasy, sledoval jsem to u televize, ale já si to radši zkouknu u televize, zanádávám si u toho sám a řeknu ty svoje věci na to, než abych to musel řešit někde na tribuně a poslouchat třeba ještě, nedej bože, někoho dalšího.
Dobře, já se teďko dostanu k tvýmu charakteru, který je naznačený vlastně v tom příběhu, ale tak, jak tě znám, měl jsem možnost tě poznat, tak vlastně ty jsi člověk, který naopak zodpovědný je organizovaný, strukturovaný, ale svýho času a možná, že i teďko latentně to máš pořád ještě v sobě, byl extrémní, určitě byl, nevím, jestli je teď. Pamatuješ si to období?
Určitě si to pamatuju. No.
A když ses nikdy díval sám na sebe, jako do zrcadla, do toho pomyslného zrcadla, hledal jsi příčinu tohohle tvýho extremismu?
Hele, možná i jo, ale nikdy jsem to nějak jako neřešil. Prostě samozřejmě nějaká sebereflexe tam je a zpětně ten člověk jako si třeba probírá vzpomínky cokoliv. Takže ano, ale ne, že bych to nějak jako extrémně řešil a vydal se kvůli tomu třeba k psychologovi nebo chtěl bych to nějakým stylem jako vyřešit a to vlastně jako nikdy. Jo, prostě mám to tak, že vím, že ta moje duše občas prostě potřebuje jako extrémní rozlet a rozeběhnout se prostě a začít řvát a tak dále. Jsem prostě jako emotivní člověk, takže to tak mám prostě jako v sobě.
No. Můžeš jenom posluchačům přiblížit aspoň jednu situaci z minulosti, která byla vloženě extrémní, kterou můžeš říct ven?
Já bych asi mohl říct jako toho hodně.
Tak pojď jednu.
Myslím, že za nic se nestydím, protože všechno prostě byly věci, které se jako odehrály. Ale bylo to spíš tak, že já bych řekl, že to bylo taková jako až možná jakoby naivita a láska vlastně jakoby k životu a poznávání a plnej prostě energie a potřeboval jsem to ze sebe jakoby dostat, takže nebylo to tak, že bych byl nějaký jako parchant, to vůbec ne, ale spíš taky jako poznávání vlastně jakoby života a tím, jak jsem vlastně, což mám samozřejmě jako dobit do těch, doteď, ale jako je to převážně třeba jakoby z prací nebo z činnostech, tak já jsem vždycky všechno šel vlastně jako na 100% a více. Prostě došel jsem, jakoby vkládal srdce, což do dneška s tím třeba právě v biznesu to s tím teďko jako boju, abych tam naopak to srdce nedával, protože pak to samozřejmě víc bolí. A moc si to, aby si to ten člověk tak jako nebral. A do každé činnosti jsem se dával vlastně jako by srdce a tím jsem prostě tu, jak jsem extrémně vysílal tu energii, tak ona se mi častokrát jako extrémně jako vrátila zpátky. A až to bylo třeba v podobě toho, že jsem dostal třeba bleskem na kole nebo spousta jako dalších zajímavých story.
Jeden ten příběh je právě v tvém příběhu havárka, kdy no. Vlastně na základě čeho si později úplně seknul jako ze svojí hrou basketbalu. A kde si, jestli to pamatuju dobře, tak to auto se několikrát převrátilo a jelo z hůru nohama a ty si brousil hlavou silnici, je to tak?
Ano, je to tak. A zase to samozřejmě jako můžu za to jenom já, jako nikdo jiný, ačkoliv to auto prostě bylo porouchané a přestalo brzdit, tak víceméně to byla zase prostě spontánní akce, z lásky k životu, kdy jsme se prostě někam vydali jako na koupák a vlastně celá rodina, rodiče, brácha, všichni říkali, ne, ne, zjízdám tím autem, prostě to auto na to není stavěný a já samozřejmě díky tomu, jak jsem do toho byl položený, tak prostě, jo, dobrý, to prostě ne, jako tam jedu, prostě to chci teďko, takže to prostě udělám. Takže jsme tam jeli a samozřejmě došlo na ty slova a když jsme jeli prostě z jednoho takového kopce dolů, z takového srázu, tak to auto prostě přestalo brzdit.
Překlopili jste se, ty jsi brousil hlavou silnici.
Já jsem vzal střešní okno a brousil jsem pokaždé, když jsem byl na střeše, tak jsem brousil hlavou o beton. Kamarád, co byl vedle mě, tak vyrazil přední okno loktem a víceméně tomu se jako naštěstí nic nestalo, protože byl menšího vzrůstu, ale my, jak jsme byli vlastně jako na střeše a jak já jsem vždycky končil na té hlavě na tom betonu, tak samozřejmě klasicky jako vyplaš z autonehody a od té doby, já jsem i do té doby měl vlastně, nebo řešil jsem problémy s krční páteří v rámci jako basketbalu a sportu a tadyhle z toho vlastně byla taková poslední rána, kdy jsem zase nemohl fungovat, veškerý problémy s tou krční páteří se mi vrátily, dokonce znásobily, takže to vlastně bylo jaký ukončení.
Vítku, jak popisuješ, tak ty to máš z té lásky k životu a že vlastně přijde k tobě nějaký vnitřní volání, něco se v tobě hne, je tam pohnutka to udělat a ty potom to chceš tolik a vlastně necítíš tam žádný jako brzdy racionální, prostě jdu to udělat, je tam ta naivita, která vlastně i ve finále tě zachrání od nějaký možná opuštění až těla, si to troufnu ano, takhle nazvat.
Ano. Určitě jo, teď už ne samozřejmě, teď člověk jakoby stárne, tak to víc konfrontuje s tou hlavou a ještě to samozřejmě vidím jako na vlastní dceři, která bohužel je jako tady v tom pravděpodobně po mně, takže se mám jako na co těšit. Určitě, jako když jsem byl malej, když jsem prostě, já neměl 3-4 roky, tak jsem to vždycky tak měl, prostě jsem ucítil nějaký volání a šel jsem to prostě udělat. Samozřejmě pamatuju si, že rodiče jako vždycky trnuli hrůzou, co se děje, a já už jako malej jsem vlastně jako říkal mamce, ať se nebojí, že jsem nesmrtelný, že se mi jako nic nestane. A s tím jsem vlastně do toho jako do každé té činnosti šel, takže ono se mi vlastně jako teoreticky ani nic jako extrémního stát nemohlo, protože mi přijde, že jsem byl nějakou vyšší mocí trošku i chráněný tím, jak jsem do toho šel vlastně jako totálně jako zapáleně. A na druhou stranu samozřejmě vždycky se mi něco stalo, co mělo jako nějaký další. No, prostě někam to vrcholilo jakoby dále.
Jak se tohle vyvinulo? Jak díky čemu nebo na základě čeho jsi se dokázal sklidnit nebo tu energii kanalizovat?
Bylo to určitě věkem. Já jsem vlastně díky tomu potom, tím, že jsem se jako musel hodně brzdit, ale spíš tím, že jsem vlastně jako hodně věcí jako extrémně prožíval i vnitřně, a protože jsem prostě do toho dával jako všechno, tak jsem díky tomu začal mít i poměrně jako zdravotní problémy, vys jako prostě překyselený organismus, záněty v těle a tak dále, protože prostě jsem měl samou horkost a v těle, jakože nedokázal mi, ono to potom vždycky bylo v tom, že se někdy objevil třeba nějaký zánět, přesně měl jsem potom problémy s krční páteří a tak dále a vlastně jediný, kdo mi to potom jako dokázal vysvětlit, tak byl doktor nebo terapeut vlastně na čínské medicíně, který si pamatuju, že když mi dělal nějakou jako diagnózu, tak myslím, že mi říkal, že jsem vlastně typický divoký arabský oř. Takže takhle mi to vlastně jako vysvětlil a potom jsme na tom samozřejmě nějak jako mentálně pracovali. Velký podíl na tom má samozřejmě i jako moje přítelkyně, která samozřejmě každýho chlapa jako ženská trošku skrotí a i tím, že mi vlastně ukázala i jakoby další cesty, nechci to asi úplně rozebírat, jsou to trošku jako duchovní cesty, potom jsou to nějaké jako meditace a tak dále.
Klidně rozeber, teď víš, že náš prostor je tomuhle otevřený.
Já jsem se trošku teď jako lehce jako ustoupil, protože jsem tak extrémně v tom biznisu a ta hlava je tak jako extrémně vytížená teď, že vlastně už jako nemám sílu zase na tyhle ty věci, ale měl bych se k tomu zase jako vrátit zpátky a určitě v té době tenkrát, když ty problémy byly, tak jsem v tom byl mnohem víc a vlastně jako byly to převážně meditace, a potom to je samozřejmě spojený hodně jako se stravou. Já vím, že v rámci té čínské medicíny jsem měl prostě nějaké jako odvary z bylin, které mě jakoby vracely zpátky. Bylo to hodně takový Nechci říct, že to bylo až moc jako extrémně nějaký jako vesmírný, to ne, furt jsem jako trošku jako realista, nesmí to, mám tam prostě stanovenou vnitřně nějakou hranici, že pokud to zajde někam dál, tak už je to prostě extrém a už to jako couvám, furt mi to musí dávat trošku jako hlavou smysl, ale samozřejmě nějaký takový to duchovno a práce s energiem a tak dále, tak to tam mám a věřím tomu a myslím si, že to je i to, že když jsem si tady to všechno začal vlastně jako uvědomovat, jak to spolu souvisí a funguje, tak jsem se vlastně jako začal sklidňovat. No.
Duchovno je zajímavý a je to široký pojem. Práce s energiem a energie rozhodně existují, akorát mění tvar nebo formu a proměňují se v čase. Je tam třeba, ty říkáš meditace, ale je tam něco ještě konkrétního, co pomohlo tobě ve své době z tohohle prostoru?
Mně to byla, určitě to byla ta práce s tím doktorem, protože vlastně v rámci toho já jsem měl několik sezení a nebyly to jenom potom věci typu těch odvarů, ale strašně co mi pomohlo, tak byly ty akupunktury vlastně, ale který to nebyly vlastně jenom akupunktury, který se dělá jako klasicky, že se napíchají nějaký body v rámci toho bolesivého třeba místa, ale to byla práce, že píchal body podle přesně, a teď já tomu nerozumím samozřejmě, ale podle toho, jaký jsem typ a tak dále, tak napíchal někde nějaký jako body na těle a během té meditace, teda během té akupunktury vlastně se mnou neustále pracoval s hlavou, pracoval s těma energiemi a vím, že tam pracoval hodně, to jsem jenom pocitoval, nevím, jestli je to pravda nebo ne, protože jsem nikdy neměl otevřený oči, ale pracoval podle mě i jako s teplem a s chladem a tak různě a vím, že to byly tak jako extrémní zážitky, které mě vlastně jako po první akupunktuře, kterou jsem tady s tím stylem měl, tak jsem vlastně tenkrát jako vyšel z té budovy a šel jsem úplně jako bez bolesti, zpříjmený, úplně vyrovnaný, úplně jako jsem říkal, že co se to jako děje, to je prostě super.
Takže ať už to fungovalo jakkoliv, tak se ten tvůj stav zdravotní zlepšil a celkový.
Určitě se to tam začalo jako zlepšovat a ono už to bylo vlastně v době, kdy já jsem trénoval. Jo? Ono to, jak jsem končil a tak dále, tak tam byly ty zdravotní problémy, když jsem končil s tím profesionální jako hráčovstvím, když to tak řeknu. A takže tady s tím jsem pracoval už během toho, co jsem trénoval. A vlastně se to potom tak nějak, jako, nechci říkat, stupňovalo, no, to bylo furt v rámci nějakých jako mých mezích toho, jak vnímám tu realitu. No.
Pojďme se dostat k tvýmu biznesu. Jak jsi zmínil, je to něco, co tě vždycky lákalo? Nebo vlastně, jak jsi se dostal z toho, když jsi vlastně ten přechod byl plynulej, ty jsi zkoušel víc věcí a určitě jsi dobrodruh, sám v sobě musíš být, k tomu se dostaneme i s tím, co děláš teďka. Takže ty jsi od basketu dostal přes víc věcí až k současnému podnikání. Popiš tu cestu.
Ono už, já jsem vlastně jako už, nevím jestli v době, kdy jsem hrál, ale podle mě už jo, tak jsem vždycky měl myšlenky typu jako biznesu, vlastně jako podnikání. A podnikání, ale většinou podnikání směrem k nějakým jako produktům. Vymyslet, buď to vyrobit, vymyslet produkt, nebo prostě někde najít produkt a distribuovat ho vlastně prostě třeba na našem trhu a tak dále. Hrál jsem se tam tenkrát, pamatuju s myšlenkou i e-shopu jako na boty a tak dále. Vždycky jsem měl jako nějakou prostě jako myšlenku, ale během chvilky mě to opustilo, protože jsem prostě dělal ten basketbal a ten mě bavil a ten mě naplňoval. Ale vždycky jsem se s tím tak nějak trošku jako koketoval. No a až potom vlastně jsme poznali, dá se říct, jako kamarády nebo známí, který vlastně ten biznis takhle jako nastartovali v rámci těch produktů, takže jsem se potom začínal zajímat víc, protože jsem měl k sobě někoho, kdo už si tím vlastně jako prošel tím začátkem. A v ten moment jsme si potom vlastně jako, když jsme hledali ty možnosti, se mluvím, já se musím vysmrkat.
Vysmrkej, úplně v pohodě.
My jsme pak hledali ty možnosti, že a rozhodli jsme se vlastně souběžně jako s přítelkyní, že my jsme to měli takhle oba dva a ona vlastně je z podnikatelské rodiny, takže taky celý život vlastně byla vedená tak trošku tomu podnikání. Tak, tak jsme vlastně už skoro otevírali i kavárnu, chtěli jsme jít tady tím cestou. A pak to těsně před podpisem smlouvy to nějak jako ztroskotalo. A pak jsme zase jako něco našli, až to prostě vyrchlo v to, že jsme našli jako produkty, kdy jsme řekli, jo, to jsou ty pravý produkty, ty my tady chceme jako dostat. A dneska si pamatuju, jak jsem jel, to bylo ještě z basketu a jel jsem autem z tréninku, zastavil jsem tady kousek od toho, co bydlíme na benzínce a řešil jsem sobě, jestli tyjo, tak mám si vzít tu půjčku, mám si vzít ten úvěr na to podnikání nebo ne. A seděl jsem tam asi 15 minut někdy o 11 v noci po tréninku na benzínce a pak jsem řekl, no tak jo, zmáčkl jsem na tom telefonu to schválení a jel jsem domů.
U podnikání pro tebe osobně, co je vlastně na tom nejlákavější? Je to ta svoboda z toho, že si to můžeš dělat, jak chceš? Je to ty peníze, nebo naopak je to produkt, něco, co můžeš přinést ty společnosti? Co jsou ty základní jako kameny pro tebe, proč ty to děláš?
Budování něčeho. A vlastně proto mě i bavilo potom, co se týče jako trenérství v basketbalu, protože mě prostě bavilo budovat vlastně toho hráče, když to tak jako řeknu. Ukazovat mu tu cestu, tady po té cestě máš vidět ty výsledky zpátky, že to vlastně dává smysl, že ten člověk dělá ty pokroky. Tak to samé je v tom biznisu. Je to zaměření třeba trošku jako jinakým směrem, ale furt je to nějaká jako budovatelská prostě činnost, budovatelská vlastně jako to, co mě baví, je vlastně budování něčeho a že to potom vlastně jako roste a je to třeba stabilní a najednou to má výsledky a tak. Není to tak, že bych si řekl, že to dělám kvůli tomu jenom třeba pro peníze, jo? Nebo jenom kvůli tomu, že nechci mít pevnou pracovní dobu. Jo? V konečném důsledku já pracuji víc hodin, než bych tu pevnou pracovní dobu měl. Že jo? Ale člověk to tak nevnímá, protože ho to baví. Ale věřím to, že, nebo myslím si určitě, že ten základ a to, co mě na tom baví, tak je vlastně to budování něčeho z ničeho.
To zní zajímavě, člověče. Ničeho, nebo něčeho z ničeho, zní velmi, velmi zajímavé. Tak jak se ti v dnešní době daří budovat něco z ničeho?
Teď už to nejde. ta doba je samozřejmě trošku jako jinde a teď ta doba je strašně jako extrémně turbulentní. A úplně z ničeho jako něco vybudovat si myslím, že dneska moc jako nejde. Pokud se člověk nemá extrémně jako zajímavý technologický nápady, který potom samozřejmě můžou někteří investoři zainvestovat a nemá za sebou třeba jako investora nebo silnou rodinu, která mu dokáže pomoct, a teď mluvím hlavně jako z hlediska financí, tak samozřejmě začít jako z ničeho je tak strašně dlouhý proces, že vlastně ta doba je tak extrémně dlouhá, že už to vlastně jako nejde, protože ten proces se musí tak zrychlit, aby ta doba neutekla, že tam ty finance do toho začátku ten člověk potřebuje. Takže dneska to podle mě jako nejde, což jsem takhle taky samozřejmě poznal. A jinak obecně teď ta doba je jako extrémně, extrémně turbulentní a vlastně nikdo neví, co se jako bude dít. A jednak jako z ekonomického hlediska, jednak jako z dalších hledisek, protože samozřejmě ty události, které se odehrály, ať už to je covid, válka a tak dále, tak samozřejmě ty důsledky nejsou jenom finanční, ale jsou to důsledky v tom, že přesně vypadnou někde nějaký výrobní procesy, vypadnou někde nějaký dodavatelský řetězce, cokoliv a v ten moment člověk může dělat cokoliv, může se stavit na hlavu, ale jsou to prostě věci, které jako absolutně nemůže změnit.
Nejdřív, než se dostaneme ještě ke konkrétním věcem zrovna toho, co popisuješ, tak pojď představit obě ty firmy, které jako teďka který jsou pod tebou, ať už je to Amazonie nebo Skinny Coco. Mm-hmm.
Tak Skinny Coco byl vlastně ten první vlastně firma, první náš jako business projekt. A to je, je to přírodní kosmetika založená na exkluzivním kokosovém oleji, který je vyráběný patentovaným procesem výroby. A vlastně to je jako celý, jsou to prostě beauty produkty, beauty řada převážně z kokosového oleje. Jsou něčím samozřejmě jako jedineční ty produkty. Takže to je kosmetika a nejenom teda, máme tam i doplňky stravy ve formě jako čistého kokosového oleje, Teď samozřejmě máme z pohledu trendu i CBD věci a tak dále, takže ale je to nějaká jako kosmetická beauty řada. A co se týče Amazonie, tak tam jdeme opět tady s tou, řekněme, zdravou cestou, nebo obecně tady k té cestě já mám jako poměrně blízko. To znamená, tam je to zase australský brand a jsou to doplňky stravy, jsou to teda rostlinní doplňky stravy, ale opět jako top kvality certifikovaných prostě jednotlivých složek, něčím výjimečným, že jsou fermentovaný, naklíčený a tak dále, takže mají mnohem větší jako účinnost a vstřebatelnost. A pak tam jsou další dvě řady, což jsou vlastně potraviny, a tam je alternativa masa trhaného.
Tender Jack.
A pak je dražený super ovoce.
Tender Jack.
Tender Jack, ano.
Který vlastně posluchači můžou najít i teďko ve velký distribuce, jestli to říkám dobře.
Je to tak? Ano. Nevím, jestli asi tady nebudu říkat to jméno.
Můžeš, tady nejsme.
Je to v Globusu a zrovna včera tam začala akce.
Tak bezva, takže doporučujeme, pokud chcete ochutnat, ať už ze zvědavosti, nebo s dopadem na zdravotní stránku. Jak se oběma firmám teďko daří vzhledem k tomu právě, co jsi před chvílí říkal?
Určitě. Já začnu s Skinny Coco, protože to máme samozřejmě delší dobu a tam jsme se jako už před rokem dostali do extrémních, řekněme, finančních problémů způsobených několika, jako, ať už to byly vlastní chyby, nebo to byly chyby právě, nebo problémy u výrobce, protože prostě bohužel COVID tomu výrobci zasadil jako velice tvrdou ránu, z který se vlastně jako do dneška nevyhrabal. To znamená...
Vyrábíte ve Vietnamu?
Vyrábíme jednu část, což je ten kokosový olej, tak se vyrábí ve Vietnamu a pak se ty produkty převáží do Ameriky a tam se vlastně ty produkty kompletují. Ten logistický řetězec je samozřejmě poměrně náročný. COVID té logistice dal taky tvrdou ránu, takže ta logistika samozřejmě byla jako první z těch problémů, kde se začalo jako narážet na dodávky a všechno možné, na problémy. Takže my jsme třeba vypadli, hned jak začal COVID, tak jsme prostě na měsíc, na dva vypadli totálně jako z výrobu a neměli jsme co prodávat. A potom vlastně se to tak nějak trošku jako celý hrnulo. My jsme vlastně už před rokem uvažovali o tom, že to prodáme. Samozřejmě ta firma má nějaké jako závazky, ať už to jsou jakoby úvěry, které tam byly použitý na nějaké jako investice na budování firmy. Tam zase byly chyby jako z naší strany, protože prostě ta investice neprošla úplně tak, jak bychom si představovali vlastně a vůbec se nám jako nevrátila, takže my jsme vlastně vzali jako úvěr na investici do nějaké jako expanze, která se totálně jako nevyvedla. A tady s tím vším prostě drobnýma i problémy to došlo k tomu, že jsme to vlastně chtěli prodat. Neprodali jsme to nakonec. Nakonec jsme si řekli, že to vlastně ještě jako zachráníme. A celý to vyvrcholilo vlastně v září teďkon, co bylo loňského roku, protože jsme měli vlastně 14 dní na to, jestli půjdeme do insolvence a nebo se nám podaří někde získat prostě nějaký finance. Což naštěstí se nám povedlo. Povedlo se nám získat investici, povedlo se nám získat vlastně jako nový společníky do firmy. A akorát to teď zase celý jako vře, protože jsme si mysleli, že to je vlastně jako naše záchrana, veškeré věci jsme nastavili znovu a lépe. A věřím, že by to se rozjelo poměrně jako dobře, protože jsme měli už základnu jako svých zákazníků, ale bohužel ten výrobce se dostal do takových problémů, z kterého nevím, jestli se jako z nich dokáže jako vyhrabat, takže sám nevím, co teď jako mám očekávat, ale bohužel prostě 5 měsíců čekáme na výrobu zboží. Už jsme měli asi 4 termíny, kdy to mělo být hotový, dokonce jsme zvolili postup před Vánoci, postup před objednávek zákazníkům s garancí doručení do Vánoc, což samozřejmě se nestalo, takže jsme potom zase všechny peníze zákazníkům vraceli zpátky, museli jsme se jim omlouvat, že to zboží nemáme. A teď to vrcholí zase v to, že opět to zboží není, zase mi posunou termíny. Takže jako takhle, kdybych to bral tak, jak jsem to bral před lety a jenom srdcem, tak tady asi sedím a brečím, ale vzhledem k tomu, že ten biznis je taková škola, že A vlastně ten člověk to neustále musí brát trošku jako s rezervou a hledat ty řešení, a ty řešení, každý problém má řešení, jenom ho prostě musí člověk jako najít. Takže vím, že není teď zase jako ideální být závislý jenom na jednom dodavateli, musíme prostě to portfolio těch produktů rozšířit o další dodavatele, aby ty výpadky prostě bolely méně a měli jsme aspoň co prodávat. Protože samozřejmě v momentě, kdy máš založený biznis na tom, že prodáváš produkty, ale ty produkty nemáš, tak ten biznis...
Tak je to problém. Je dobře, že navzdory té velmi náročné situaci a obrovský výzvě to bereš s nadhledem. No dobře, a jak se teda daří Amazony?
Amazony je na tom mnohem líp, samozřejmě je tam pokles, Amazony řešíme hodně v B2B sektoru a cítíme tam samozřejmě oproti roku předtím, nebo je tam meziroční pokles. Třeba před Vánocema jsme jako cítili pokles objednávek i v tom B2B, jak snížení prostě jako objemu těch objednávek, tak i výše, takže to znamená, nějaký pokles tam je, něco se na tom trhu samozřejmě děje, tak to vidíme všichni asi, že se děje něco, co nejsme schopni jako ovlivnit a ty důsledky jsou jako všem jako jasný, ty finanční důsledky. A takže samozřejmě to ovlivňuje i nás, ale víceméně to nějakým způsobem funguje. Samozřejmě je to biznis, zase tam jsou jako nějaký problémy, že prostě výrobce se rozhodl před Vánocema, že se přestěhuje, takže 2 měsíce nebyl schopen doručit zboží, což jako v sezóně před Vánocema je problém a nechápu, jak se někdo může rozhodnout stěhovat před Vánocema. Ale prostě tak to je, tak to člověk musí brát, je to věc, kterou nedokáže se ovlivnit a musí hledat řešení, jak prostě ty důsledky toho, co nejvíc snížit, aby co nejméně prostě boleli tu firmu jako takovou. No.
Když popisuješ vlastně skinny koko, insolvence podařilo se zachránit, potom výpadek zboží Amazonie, pokles oproti roku předtím a samozřejmě problémy taky s produktama jako takovýma. Vítku, co v takovejhle situacích je ta energie, která tě nese?
Je to asi to, co jsem právě získal v tom sportu. Já se jako v tom sportu si člověk několikrát sáhne na dno a my samozřejmě jsme chtěli neustále být jenom první, to chce asi každý. A neustále jsme chtěli být mistři republiky. A samozřejmě vždycky jsme si v té sezóně někde s prominutím nabili hubu. Když se to beru jako z pohledu, když jsem byl hráč. Vždycky jsme někde prostě padli a najednou jsme prostě prohráli zápas, který nás stál třeba prvenství základní tabulce a nemohli jsme hrát finálový turnaj v naší hale. A byl to třeba zápas, který byl jistý a hráli jsme, já nevím, s předposledním týmem tabulky. Prostě jsme totálně jako vyhořeli. A tam mě to samozřejmě jako naučilo to, že člověk, to se může stát, ale ten finálový turnaj pořád jdeš hrát. Nebudeš ho hrát ve vlastní hale, není to podle těch představ, ale stejně prostě toho mistra chceš jako vyhrát. A takže tam pracuješ s tou hlavou tak, abys to překopal, na tohle jako nemyslel a dělal všechno pro to, aby ten výsledek a ten cíl, který máš, tak aby si dosáhnul. A je jedno, že to nejde tím postupem, který jsi naplánoval, ale hledáš okamžitě jinou cestu. A to je vlastně to, co mě ten jako sport vlastně naučil a to, co já jako promítám do toho biznisu, protože tam mi přijde, že to je ještě jako horší než v tom sportu, protože tam mi přijde, že ty cesty se zavírají furt jako každý týden, takže furt každý týden hledám novou cestu, ale samozřejmě jako mám nějaký jako řekněme cíl, vizi, něco, cokoliv, kam to chci jako dostat a tam prostě jdu a hledám cesty, jak to dostat. A samozřejmě je to lezdy těžký, lezdy si jako pobrečím, lezdy si musím nalejt lahev vína, ale tak to prostě je, no.
Jak tě moc stresuje v tomhle tomu, že máš doma přítelkyni a manžel a dítě, kterým jsou 2 roky a který musíš jako živit, protože ona jedna věc je, když člověk podniká a jde si za tým a používá všechny ty nástroje, který jsi se během sportu a svýho života naučil a jsi zodpovědnou sám za sebe, ale když vlastně máš zodpovědnost ještě za další. Jak pracuješ třeba s tímhle tým?
Je mi to jasný, jo. Určitě v momentě, kdy se samozřejmě Eminka narodila, tak je to brutální zásah jako do té hlavy toho člověka, jako myslím teď mě, a brutální jako zodpovědnost o to, že vlastně se já musím postarat o tuhle tu rodinu a já se musím postarat o to malé dítě, o tu svoji dceru. A takže samozřejmě v momentě, kdy byla ta situace, kdy jako jsme řešili to, že jestli půjdeme prostě jako do té insolvence, a jsme řešili, co všechno to má jako za následky, a teď si člověk potom uvědomí, no jo, ale já mám prostě doma dvouletou dceru a jako co je, já jí nedopřeju potom třeba v budoucnu, nevím, vlastní bydlení, cokoliv, jakýkoliv máme prostě plány, já jí to nedopřeju, protože nebudu moc cokoliv, tohle to já prostě nechci. Takže na jednu stranu je to velká zátěž, velký tlak jako na mě osobně, samozřejmě je větší. Na druhou stranu je to ale, když to člověk otočí správně, větší jako motivátor, protože v ten moment vím, že ti během těch 14 dnů ty peníze prostě musím najít, ať se děje, co se děje, protože prostě nedopustím to, aby ona žila v nějakých podmínkách. Jo? Že si myslím, že to je možná naopak jako ještě větší motivátor. Jo? Že já kdybych padl a musel se přestěhovat, protože bych třeba neměl nenájem, cokoliv, zhoršily se finanční podmínky, tak já to nějak zvládnu. Ale samozřejmě stěhovat se s celou rodinou a stěhovat se s malou a s mladou dcerou, tak je něco, co jako člověk nechce dělat. Takže spíš to beru jako motivaci možná.
Jo. Dokážeš to vždycky otočit tak, aby tě to hnalo a dostalo tě to
kam posledně. Samozřejmě, ono možná zní teďko, jako, že to je fakt jako dobrý, ale mě to samozřejmě jako taky trvá. Jo? Já přesně k tomu potřebuji buď to tu lahev toho vína, nebo jsem dva dny jako nepoužitelný, nebavím se, nebo vím se s přítelkyní, která to samozřejmě vidí, a kdyby na mě promluvila, tak já jsem prostě jako najednou vybouknu, protože jsem furt jako emotivní člověk. Takže je to tvrdá práce sám se sebou, ale samozřejmě snažím se to, ale trvá to, snažím se to zrychlovat ty procesy, ale snažím se to vždycky nějakým stylem jako otočit k tomu, aby mě to spíš jako nakoplo, než aby mě to vrátilo vlastně zpátky.
Když vlastně to krásně jsme se dostali jako k rodině, tak tebe na podnikání nejvíc baví to budování, být architekt vlastně toho, co máš ve svých rukou symbolicky. Tak když to vemu směrem k rodině, co by si chtěl vybudovat díky tomu podnikání pro svoji rodinu?
Jednoznačně je to nějaká, řekněme, finanční nezávislost. A vlastně jakoby svoboda a dopřání si. Teď se to možná trošku bude být s tím, co jsem jako tady říkal úplně na začátku. Ale dopřát samozřejmě jednak i té dceři a to, že když si řekne, že chce chodit, já nevím, na něco, co prostě ten kroužek je drahý, tak tam prostě bude moc chodit. Nechci se dostat do stavu, kdy bych musel počítat korunu a plánovat prostě kroužky a takovýhle věci. Jo? Chci jí dopřát tu finanční nezávislost a mít to, co jsem říkal, že je možná obtíž, tu možnost toho výběru, ale myslím to z toho pohledu, že vlastně jako bude chtít dělat, respektive bude dělat to, co bude chtít dělat. Ale v rámci té cesty, kterou si zvolí, tak potom samozřejmě jí nějakým stylem edukovat v rámci toho přesvědčení, který já mám a který jsem vlastně předával, i když jsem byl jakoby trenér. Takže to neustále platí. Ale nerad bych jako se dostal do toho stavu, že třeba jí budu muset zakázat, já nevím, co je nejdražší sport teď, ne, třeba hrát golf, protože bude ti hrát golf, nevím.
Takhle, já myslím, že je tam pár dražších, kdyby dobře jezdila na koni, jo, tak.
Ano, třeba, no, jasně. No, tak to, abych začal hodně rychle vydělávat.
To bych si byl velmi úspěšný.
Ale tam, no, řekl bych, že tadyhle to je asi jakoby to hlavní, prostě to zajištění chodu a fungování té rodiny, a aby ta rodina se vlastně nemusela nějakým stylem jako ohlížet neustále jako zpátky.
Protože nás poslouchá i tvoje přítelkyně Helče, tak třeba co by si dopřál jí, jako co máš v hlavě, nějaký, možná, že to je překvapení, ale...
Tak ono to samozřejmě taky nemá jednoduchý, protože my vlastně žijeme v Praze a oba dva máme rodinu na konci republiky, ale na jiném konci republiky, takže vlastně jako by přes celou republiku, a nemáme tady vlastně jako v Praze babičky, nemáme tady nic, takže vlastně nemáme takovou tu pomoc, která třeba nahodile potřebuješ, nebo cokoliv, si potřebuješ najednou zařídit, něco se stane, tak prostě nemáš, musíš jako fungovat neustále s tou dvouletou dcerou a neustále musíš jako něco řešit. A to převážně musí řešit bohužel ona, protože já jsem totálně jako fokusovaný na ten biznis, takže ona to samozřejmě jako taky nemá jednoduchý. Takže jednoznačně bych jich jako chtěl dopřát taky jako nějakou finanční nezávislost a z pohledu toho, že si může kamkoliv zajet a třeba budeme mít chůvu. Nebo cokoliv. Ono samozřejmě se to posouvá s tím, jak Eminka roste, takže začíná už teď chodit do... Ona to není školka, ono je to nějaká ta před školkou, jakoby ta třída, a až bude ve školce, tak zase se jako ty ruce jí rozvážou trošku víc, ale chtěl bych jí vlastně dopřát to, co vidím a to, co na ní vidím, že potřebuje, a to je podle mě teď se jako nějakým stylem socializovat zpátky do té společnosti. No.
Tak to je hezký. A když zůstaneme u poslední otázky a u tebe, tak kdyby se ti fakt něco povedlo a máš tam jako něco, co bys si chtěl splnit, nějaký klukovský sen nebo nějaký guilty pleasure z takových klukovských hraček?
Určitě jo. Já tam mám, on to člověk asi jako musí mít, si myslím. Samozřejmě s tím věkem a s tím, jak člověk to neustále jakoby řeší, tak takový ty naivní představy, které jsou, když je mladý, tak totálně jako od nich upouští. Ale jsou to asi jako klasické věci, samozřejmě bych chtěl nějaký, jako, možná bych ho za měsíc jako prodal, ale chtěl bych Dodge Challengera prostě a chtěl bych se v něm projet a prohánět se v něm někde. A je dost možný, že by mě to okamžitě přestalo bavit a hned bych ho prodal, ale to bych určitě jakoby... To mám takový jako první, co mě napadá a první, s čím Hlča vlastně jako nesouhlasí.
Máš tam rovnou, v tom Dadži máš rovnou ruční brzdu.
Ano.
Ale tak jako malí jsme si hráli s Angličákama a on nám to potom vydrží do velkého věku. Vítku, díky moc za milej, otevřený rozhovor. Přejeme ti, ať se ti nejenom v podnikání daří, ať se daří celý vaší rodině. Vám ostatním připomínám Vítkův příběh, který si můžete přečíst ve druhé knize bez frází i s dovědkem pod názvem Takhle ne. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus na viděnou.
Ahoj.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.